Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imat ćete priliku da čujete i treće predavanje iz ciklusa duhovnih razgovora posvećenih svetoj liturgiji koji su održani u hramu Svetog Marka na Tašmajdanu. 10. novembra besedio je protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, a tema izlaganja bila je Liturgija svedočenje Boga kao Oca. Za zvučni zapis ovog predavanja blagodarimo bratstvu hrama Svetog Marka na Tašmajdanu.
Svakako da pozdravljam ove dobre namere mojih dragih kolega koji su otpočeli ciklus ovih predavanja u svetom prostoru kripti crkve Svetog Marka i da su za početak izdvojili životnu i životonoseću temu, a to je da se govori o svetoj liturgiji sa raznih aspekata, verujem. Eto, ja ću pokušati večeras da progovorim nekoliko riječi upravo na temu svete liturgije i njenog bogočovečanskog karaktera. Pretpostavljam da ste već čuli ovdje iz dosadašnjih predavanja ili iz vašeg ranijeg liturgijskog iskustva da reč liturgija jeste jedna složenica, grčka reč koja je sastavljena od dve reči, od litos i ergon, što bi značilo nekom doslovnom prijevodu javno delo, narodno delo. Nešto što bi, kad bi negdje to potražili na latinskom jeziku, otprilike reč republika znači interesantno, da znači i to narodno delo. Međutim, mi jako znamo da je jeste liturgija narodno delo i da svešteno služitelj ne može nekako sam da služi, nije to predviđeno tako ustrojstvom crkve da sam služi liturgiju. Evo, kad uzmete ono odgovaranje na liturgiji, vidite da se vodi jedan sveti dijalog. Sveštenik ili episkop, narod. Sveštenik, narod, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je jedan sveti, kažu pravo kako rekao, dijalog koji se odvija. Ali ne možemo reći da je on samo tog narodnog karaktera, nego nešto ima posredi važnije i preče. A to je da je ona božanskog karaktera. Liturgija je prvenstveno božanskog karaktera. Ja sam ovdje donio sad služebnik, to nije gdje sveštenici služe iz nje. I vidite, kaže poredak, svete i božanstvene liturgije Svetog Oca, recimo Jovana Zlatousluga, kao što imamo, i ona se, razume se, služi cele godine, sem svetog, liturgije Svetog Vasilija Velikog, koja se služi 10 puta godišnje, ili toku velikog i časnog posta, gdje se služi liturgija Svetog Grigorija Dvojeslova. Znači, u suštini njeno jeste upravo to da je ona prvenstveno božansko, pa onda se spušta dole na nas ljude, na objekat tog odnosa. A taj odnos liturgijski, on se dešava i događa u samoj našoj crkvi. I crkva je na taj način bogočovečanski organizam. Bogočovečanski organizam. Ili kako to kaže otac Justin Popović, ona je radionica našega spasenja. Ili kovačnica, recimo, ajde, ako ćemo tako već, svega dobroga i neprolaznoga u našem duhovnom životu. I u njoj kao tako je, to je neistraživa to, ta tajna i bogatstvo, recimo, gdje tajne skrivene u samom Bogu, gdje neprestano traje naše i učenje i naše poučavanje kroz sam svetu liturgiju. A kako to ćemo tokom ovoga slova moga da samo nazremo, jer je tema ogromna i široka. Dakle, ako se slažemo onda da potvrdimo sa jednom rečenicom da je liturgija najznačajnije i najveće delo same crkve. Jednom prilikom su pitali jednog ruskog mislioca i filozofa, pomalo i teologa, pitali ga je li Homjakov, kaže, kako to mi, evo, zapadna crkva, pravimo neke projekte na godinu, dvije, deset, sto godina, a dobijamo utisak od vas, kaže, pravoslavnih, da to nekako ide stihijski. Kao da jednostavno nemate neku sistematičnost u vašem ogledu i radu. Kako, u čemu je da tajna same crkve i svega onoga što je prisutno u pravoslavlju? On je odgovorio jednom jedinom reći, Gospodo, ali mi imamo liturgiju. Dakle, u liturgiji je sadržan jedan ogroman etos, rekao bih, naše crkve, koja se ogleda na razne načine. Dakle, crkva je, kako bi to mogli da kažem još evo ovdje, da ne podsjetim i sebe i vas, jedna liturgijska zajednica sa mistagoškim tim elementima, koja objedinjuje svet i koja je gore negdje, čija je glava sam Bog, Sveta Trojica, i ona se objavljuje i zasvjedočava sve ono što je u tom duhovnom svijetu itekako važno i ako ćemo i najvažnije, a posebno kaže zasvjedočava i samoga Hrista, Gospoda i Spasa našega i Svetu Trojicu u svim vremenima i svim uzrastima. Zato tamo i kažemo u jednoj jektini i sami sebe i sav život svoj da se Hristu Bogu preda. I svi oni članovi koji su u samoj Svetoj crkvi, a članovi su crkve, svi oni koji su dakle kršteni i prebivaju i obitavaju u njoj. Ja sam im često ovako u jednom slobodnom razgovoru imao priliku da kažem da crkva i crkveni život nije sprint na, kako bi to možda u nekoj sportskoj disciplini rekli, trka na 100 metara ili na 200 ili na kilometar, koliko hoćete. To je jedan dugi maraton. To je maraton iznad svih maratona. Da. Gdje se ogledamo neprestano i iznova. Znate, kroz svete radnje, svete darove, a upravo i koncentrišući se na samoj svetoj liturgiji. Recimo, mi smo imali priliku da vidimo sveštenike mlade, đakone i služitelje u oltaru, koji su prošli isto tako škole kao i njih prethodnici, bez obzira koje teološke škole. Međutim, taj odnos, kad on počinje kad pomalo nesigurno, kao u svakoj vrsti delatnosti, tako evo i kod sasluživanja, kod obreda, vidi se jedan početnički taj način, ali on se prevazilazi na taj način što se on ponavlja iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, koji služi i saslužuje i na taj način on stiče i neko duhovno, a i ovo samopouzdanje. Eto, to je vrlo važno reći i u svakoj delatnosti u našoj crkvi. Dakle, ne činimo nešto od danas do sutra, jer crkva i crkvena zajednica nije stvar jednog pokolenja, nije jednog vremena, nego iz vremena u vremena se pretače život u crkvi i kroz crkvu ističe se i opravdava se na taj način i potvrđuje se sam život u samoj toj svetoj zajednici. Dakle, ne treba da se zavaravamo, da kažu neko, sad ću ja da se okrenem crkvi, da budem dobar vernik, da ispunjavam svoje obaveze i krene silovito, ali čim to ona priča, vidite kako divna priča iz skorog evanđelja, onom sejaču i semenu, pa ono seme palo na kamen, pa u trnje, pa na put i sve po jedno iščezavalo, a tek ono koje je na plodno tlo palo, ono je donelo stostruki rod. E tako imaju ljudi, plahovito, recimo znamo da se to nama nešto desi, kaže, sad sam prelomio u sebi, sad ću ja da idem i u crkvu i bit ću vernik i ja ću da postupam po merama i kriterijima samog života u našoj svetoj crkvi, ali kako vrijeme odmeće to isto kako je planula i zatreperila taj oganj vatra u njegovom srcu, u njegovoj duši, može vrlo lako i da splasne. Imamo mi ovdje sveštenici mnogo iskustava sa narodom koji dođe u crkvu i kaže, oče, eto, pokušavam da živim jednim liturgijskim životom i trudim se, ide to nekako. Međutim, imam jedan ili više problema. Moja deca, kaže, koja su sa mnom bila, eto, čim su prohodala, dolazila u crkvu, pričešćivala se redovno na bogosluženjima. Jedva su čekali ujutru da idemo u hram, doživljavali radost toliko bogosluženja, vratimo se nazad i taj nam dan ispunjen. A vidite, došli su do puberteta, do adolescencije, kaže, adolescentnog doba. I jednostavno, kaže, sada kao da više nemaju motiva, nemaju snage da idu. I razume se da takvih slučajeva ima mnogo. Ali onda svakako da imamo neke druge mi svešničke savete njima, da sad ne odlazim od teme. U svakom slučaju, dakle, na putu tom bogočovečanskom, kroz bogosluženje, posebno kroz svetu liturgiju, kao centrum i našeg duhovnog života i prebivanja u njemu, u stvari, na taj način mi potvrđujemo onaj jučerašnji dan sa današnjim, a ovaj današnji ćemo ga potvrđivati sa onim budućim. Jedan neprestani maraton gdje se mi potvrđujemo i ogledamo. E zato bih ja, recimo, crkvu, odnosno liturgiju ovdje predstavio na tri aspekta, recimo. Prvo je, liturgija je mesto i prostor gdje se mi predstavljamo ko smo, kakvi smo, ali i kakvi treba da budemo. To je vrlo jedno krupno pitanje, rekao bih i egzistencijalno pitanje za nas, da se u njoj prepoznajemo ko smo i kakvi smo, ali isto tako i kakvi treba da budemo. Kod nas je govorilo da je liturgija, razume se, sveta tajna Evharistije. I onda su govorili da postoji 7 svetih tajni u našoj crkvi. Imaju one ponovljive, imaju one neponovljive. Da sad ne nabrajamo koje su i kog su karakter, to imate i u običnom onom smrli kalendaru, tamo li u nekoj bogoslovskoj ili teološkoj literaturi. Ali posle kako smo sazrevali, onda smo vidjeli da je liturgija ili Evharistija u stvari centralna sveta tajna, da iz nje sve izvire i da se u nju sve vraća. Uzmite primjer radi podjelu naše liturgije sad. Vi ne znate i ne vidite to kada sveštenik dođe u određeno sveto vrijeme i onda ide u oltar, oblači se, čita one molitve ispred oltara, ulazi u oltar, oblači se i onda vrši proskomidiju. To je prvi dio, znači svete liturgije, tamo gdje su pridoneti darovi i gdje on uzima prosvore. Može biti jedna velika ili recimo prosvora ili pet, najčešće pet malih prosvora. E onda tu taj deo proskomidije teče svojim tokom, a ja ću se vratiti opet na ovaj moment za koji minut, nego samo da kažem, posle toga kad se završi proskomidija, počinje taj deo tamo ispred same časne trapeze gdje sveštenik otpočinje liturgiju koja se zove oglašeni. A kad kažemo da je liturgija oglašena i da su sve ostale, sve te tajne iz nje iznikle, onda imamo taj primjer i kod krštenja. Prvi deo krštenja kad sveštenik ili episkop krštava nekoga zove se sveta tajna krštenja za oglašene. A onda posle toga dolazi za verne, liturgija verne. Pa ima ti kod venčanja isto tako. Prvi deo ima oglašeni, a posle toga dolazi i onaj centralni deo. Šta to znači? To znači da su nekada u prošlosti i krštenja i venčanja i ostale svete tajne bile u sastavu svete liturgije. No, verovatno, tokom vremena, da ko zna iz još sve, svakako opravdanih razloga, verovatno iz praktičnih razloga, da su onda izdvojili na neki način i krštenje, i venčanje, i ostale svete tajne, ali su ipak ostale negdje, ostala je poruka naša, da su oni negdje se iznedrili iz same svete liturgije, ali se uvijek njoj i vraćaju. Dakle, to je ta prva osnova gdje možemo da zaključimo da se mi predstavljamo u svetoj liturgiji sa onim ko smo, kakvi smo, ali i kakvi da budemo. Druga dimenzija svete liturgije jeste da se sabiraju svi duhovni i materijalni svet, da se tu osveštava i preobražava. Dakle, šta znači sad ovaj moment? Kao što se priroda isto tako preobražava. Kao što se i mi na neki način i treba i moramo preobražavati iz perioda u period, kao što svaki napredak insistira od nas, taj preobražaj, taj duhovni napredak. E tako i priroda sama, pored slovesnosti, a jedino je čovjek slovesno, dakle, biće, za razliku od beslovesne prirode, a to je sva ova ostala priroda pored čovjeka, i čovjek i priroda nisu stvoreni da budu statičari, nego uvijek kroz neki dinamizam da se ide napred. A čovjek kao nosilac toga i duhovnoga i materijalnog sveta koji je negdje stvoren na ivici tih dvaju svetova, jer u sebe sabira jedan i drugi svet, njegova je dužnost da vodi računa i o prirodi. I Sveti Jan Zlatoust sa pravom kaže na jednom mjestu, ono što je Bog za čovjeka, to je čovjek za prirodu. Jer je data priroda da i nju čovjek uzdiže, ne samo samoga sebe. E tako se to događa i u samoj svetoj liturgiji. Dođu članovi svoje svete crkve, još iz vremena ranih, i donosili su plodove zemaljske. Obično to bi danas merili sa hlebom i vinom i onim što je prinos, zato se zove proskomirije, prinosi se nešto. I oni donose to i obično su stavljali nekad u ranu crkvi, to je stavljali se na ulaz u crkvu. I tu se čak nekada vršila proskomirija, pa je posle to pretočena u oltarski prostor. I ti darovi koji su se prinosili, donose se na časnom trapezu, odvija se liturgija, dolazi do onog momenta epikleze kada se pretvara liturgijskom molitvom i hleb i vino u telo i krv Hristova. I onda to isti ti darovi ponovo se vraćaju narod. Otuda ona molitva tvoja od tvojih, tebi se prinosi za sve, od svih i za sve. E, to je ta punoća darova liturgijskih. I imamo ovaj treći moment osobine jedne liturgijske, a to je da je živa uspomena na Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Dakle, liturgija je živa uspomena, jer sveštenik kad počinje, dakle, u proskomidiju, onu prvu prosporu uzima u levu ruku, a u desnom koplje, i čini tri puta znak krsta i kaže uspomen na Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. I liturgija, dakle, onda, odnosno početak, i sve onda ide u znaku samoga Hrista. Ali, ja sam ovdje donoseći ovaj služebnik, a i vi verovatno ćete primijetiti, ili oni koji slušaju, ako se molitve čitaju naglas, primjećujemo da su molitve sve ove, pogotovo s početka liturgijske, one koje se odnose na samoga Boga. Tu se ne imenuje Sveta Trojica, sem u vozglasima. Dakle, počinje se sa prvi antifonom, kao što znate, na prva slava, pa druga slava, pa evo samo između osloga kaže ovdje, Gospode Bože naš, spasi narod tvoj, blagoslovi naslizi svoje, sačuvaj ponoći crkve tvoje, osvijeti oni koji ljube kada sve to doma tvoga, tih proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji se u tebe nadamo. I tako teče liturgija i skoro do polovine vremenske, ako možemo tako da kažemo, teče liturgija. I tek ovamo kada se zapoje liturgijska pesma Iše Herovimi, i tada se još uvijek govori i upućuju se molitve samome i živome Bogu, životodavcu i stvoritelju nas. Ali molitve koje izražavaju i naš osjećaj. Jer tamo i kaže se u toj molitvi koju čitamo na Iže Hrovime, kaže niko od onih koji su obhrvani o zemaljskim pohlepama i slastima nije dostojan da priđe i da se približi, pa čak ni da služi liturgiju tebi, care slave, pa čak ni anđelskim činovima. Ali kako onda, pitamo se, kako onda da služimo? Ali od drugog nastavka toga, da, no ipak radi neiskazanog i neizmjernog čovjekoljublja svoga. Nepromjenjivo i neizmjenjivo si postao čovjek i bio si arhijerej i kao vladika svih. I sad dalje molitva ide, upućuje se Bogu, ali se već ovdje prvi puta pojavljuje i provejava i ličnost samoga spasitelja. Samoga spasitelja koji je došao u svijet iz neizmjerne ljubavi svoje. I ta ista je velika je tajna dolaska Hristovoga u svijet. To je savršenstvo jedne, ako ste veri. Jer dolazak i oblačenje Hristova u svetu je tajna koja nadilazi čak i tajnu stvaranja sveta. Znači, već veća i značajnija. i Bog Otac, to su i najdublje tajne do koje čovjek mogao da dopre, i to saznanje da je Bog Otac, tvorac neba i zemlje, da, i da stvara, znači to tvojim očinskim sveznanjem, sve mudrošću svijet, ali čime? Stvara ga sinom svojim jedinorodnim, da se jednoga dana sam Bog čovjek useli u ovaj svijet. Zato imate i na početku, recimo Jovanovog evanđelja, gdje kaže: u početku beše reč, ili slovo, ili logos, kako već hoćete, u početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. I sve što postane kroz njega je postalo, i sve što nije postalo, nije prošlo kroz njega kao stvaralac na okrug s koga je svet postao. E to su te najdublje tajne, znači, koje nam se otkrivaju, do koje čovjek nikada ne bi mogao doći nekim svojim racijom, svojim razumom, pa ako ćete i dubinom vere, nego su one otkrivene na božanski način nama ljudima i kao takve ih i shvatamo. Znači, dakle, u toj svetoj tajni same liturgije mi saznajemo sve ono što je čovjeku i koliko je čovjeku neophodno za njegovo spasenje. Mi kad smo bili djeca i onda su nas učili, a da postoji prošlo vrijeme, postoji sadašnjost i postoji budućnost, a negdje kada smo stasali, kada smo postali odgovorni ljudi, vidjeli smo da smo, po znacima navoda, da smo malo prevareni, jer postoji samo prošlost i budućnost, a sadašnjost bi rekli da ne postoji. Vi ste reći kako? Pa jednostavno, to je sam treptaj, to je samo nit i mjesto gdje se susreću ili gdje se prelamaju ova dva vremena. Evo sad do prije mikronskih vrednosti vremena, mjerenja, u stvari, mi smo bili u sadašnjosti samo prividno, jer ona već polako postaje prošlost. Sve ono što se desilo do ovoga momenta pripada, jeste da je bliska prošlost, ali prošlost. A ono što će naslijediti, uslijediti, to je ta budućnost, to je ta eskaton, to je to nezalazno vrijeme i buduće vrijeme. Ali šta se dešava sad? Ta neprestana sadašnjost jeste jedino i samo u samome Bogu, kao životodavac, da se prelamaju, dakle, ova vremena. I zato je za Boga jedan dan kao hiljadu godina, hiljadu godina kao jedan dan. Zato govorimo o Bogu kao sveznajućem, svemogućem, svuda prisutnom i tako dalje, i tako dalje. To su te tajne koje se otkrivaju, kažem, i u samoj i svetoj liturgiji. I onda dolazi taj deo gdje kažemo da je liturgija epikleptičkog karaktera. Šta bi to značilo? Znači, imamo anemnezu, moment jedan liturgijski, gdje prizivamo živoga Boga da blagoslovi one darove koje su pridoneti tu za liturgijsko osvećenje. I onda šta se dešava tu? Dešava se da se mi tada sećamo i Hristovoga stradanja i krsta i sahranjivanja, a isto tako se sećamo i njegovog slavnog vaskrsenja i još nečega se sećamo. Sećamo se i drugog slavnog dolaska Hristovog. Kako je to moguće? Pa razume se, nije vremenski moguće, zato kažemo da jedina dimenzija vremenska stoji u naručju i vladario je sami i živi Bog. Znači, i onoga što će doći. I buduće vremena koje se sastavaju u jednu neprestanu sadašnjost koja je Bogom i sa samim Bogom. Eto, to je ono što nam se otvara kao vidjelo. Kao što, recimo, evo imamo primjer u tom vremenu, imamo recimo Stari Zavet. Čitate Stari Zavet, nigdje tamo nećete naći ono što ćemo ovako posle Hristovog ovaploćenja i da se uzdišu molitve, pa u ime Svete Trojice, pa u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Jer zašto? Zato što je Stari Zavet ceo u stvari bio priprema za dolazak Hristova. Ceo Stari Zavet, iako je to jedan ogroman period vremenski, ali svakako je, i bez obzira da još toliko traja, on je bio neprestana priprema za dolazak samog Spasitelja sveta. I imate tamo do duše, tamo na par mjesta samo i u Starom Zavetu, tamo kad Bog Otac kaže: hajde da stvorimo svijet, hajde da stvorimo čovjeka. Znači, on se obraća drugom licu Svete Trojice i trećem licu Svete Trojice. Ili imate tamo ono viđenje Svete Trojice u vidu tri anđela kod Avrama, starozavetnog proroka. Dakle, to su samo nagoveštaji. Ali Sveti Marko Pustinja kaže: čovjek je bio u Starom Zavetu kao odojče, bez iskustva toga. I zato se desilo da je on poklekao i učinio prvorodni greh. To što nema iskustva. I ja znam sigurno da je to tako iz nekog svog ličnog, recimo, razmišljanja. Da su ljudi daleko bili ili su u nekom primarnom, odnosno i sekundarnom način života, u novozavetnom. Lako je ili lakše je daleko kad imamo Hrista ispred sebe, pa da mi onda se posvetimo i veri, pa i da je držimo i rukovodimo sobom kroz veru i tako da. Ali problem bi bio stalnog iščekivanja samoga spasitelja koji je nagovešten još kod prvih naših praroditelja kada su zgrešili, kad im je obećao Bog da će kroz svoj naraštaj iznediti i spasitelja sveta koji će doći da spasi rod. Neki ga, kao što znamo, izraelski narod i dalje očekuje. Da to nije onaj koga su oni očekivali kad je došao u punoći vremena. Ali to je sad druga stvar, pa da ne idemo. E zato imate recimo sad naša bogosluženja. Imate recimo večernje bogosluženje koje počinje sa vozglasom blagosloven Bog naš, sad i uvijek i uvijek i uvijek. I tu počinje, tu završava vozglas. Već kod jutrenja imate slava sveto jednoslušnoj, životvojnoj i nerazdeljivoj trojici. I tu se završava. I tek vozglas liturgijski otvara nam novi zavet, veličanstven je vozglas koji otvara, rekao bih, i nebesa, koji kaže blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek, veko, amen. Znači, tek u tom liturgijskom vozglasu, kad počinje liturgija sa oglašenima, onda tek počinje ta punoća i bogoslužbena, ali saznajna, da smo deca Svete Trojice. I tako teče sveta liturgija u tom odnosu, prvenstveno prema Bogu i onda jednih prema drugima, do tamo do svoga kraja, kada kažu vidjehom svijet istini, vidjeli smo svetlost istinitu, primi smo duha nebeskoga. Znači, sve u znaku, znači onoga momenta gdje se kroz taj susret onoga koji je rekao ja sam isti jučer, danas i sutra, ili onaj koji kaže sve novo tvorim i činim, to je znači sve jedna ličnost u samom Gospodu i Spasitelju našem, Gospodu Isusu Hristu. To je ono što nas čini sledbenicima one Hristove koji je rekao jednom za svagda isto tako, ja sam put i istina i život. Drugi put mi nemamo. I ako ga izaberemo, to će biti stranputica. Zato što je on na čelu tog puta i koji nas priziva tim svojim putem, ja sam put. Istina koja stalno se potvrđuje u vremenima i u van vremenima. Ima jedan mitropolit je bio sarajevski, negdje mu je sad 125 godina od pokojenja, pa bila je jedna ovako lepa svečanost njemu, čast i slavu, pa su negdje sahranjen u jednom sarajevskom naselju, tamo Blažuju, pa su otkopali grobno mjesto njegovo i onda su našli netljene mošti njegove. I to je bio znak da je jedna sveta, iznad svega, u vremenu svom jedna sveta ličnost koju je Bog projavio. Ali šta sve nije on činio u svom ovozemaljskom životu, zaista je neverovatno. I što može učiniti čovjek u svom ovozemaljskom životu, u svojoj crkvi, to je jedan, a najočigledniji za mene u novije vrijeme primjera kad sam čitao njegovu biografiju. I on imao jednoj besedi, zašto ovo se pominje? Zato što pominje u jednoj svojoj besedi. Kaže, kad bi Bog Otac došao ispred mene i držao dve ruke, u jednoj držao istinu, a u drugoj ruci težnju za istinom. Ja bih prigrlio onu drugu njegovu ruku koja je ta težnja za istinom, ja bih je prihvatio kao dar, a ne bih uzeo istinu, zato što ova istina pripada onome kojom pripada, to je drugom licu Svete Trojice, ali ta moja čežnja za istinom bi bilo nešto što je u prirodi svakoga, ja tako razmišljam, kažu, u prirodi svakoga čovjeka. I kad čovjek malo dublje razmisli ovako, pa ima, zaista, ima toga u toj njegovoj konstataciji krajnje iskrenoga, dobronamernoga, ali bome odgovornoga. Jer mera rasta visine Hristove, kao što nam je zadaje apostol Pavle ili sam Hristos koji je rekao budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, u tom liturgijskom merenju i premjeravanju ne znači Kao što smo očekali, neko, juriš u neizvjesnost, na prepreke da je preskačenje, da poslije da unijemo to spasiti, nego neprestano napredovanje u tom smislu i cilju. Vi ste, verujem, čuli više puta divnu pričicu kako je onaj mrak pošao u Jerusalim i pitaju oni njegovi prijatelji, kaže, gdje ćeš to? Pa kaže, spremam se za poklonjenje u svetu zemlju. Pa kaže, znaš ti gdje, znaš ko tebi treba stotina života da ti dođeš tamo. Kaže, ne znam, moje je da krene, pa dokle stigne. E to je negdje u prirodi svakoga nas, da bi neko stigao do određenih ciljeva, razumije se da mora da krene. I u toj odlučnosti, u tom odabiru pravog istinskog puta koji ga vodi u određenim cilju, jeste i naš neki elementarni zadatak i smisao postojanja. Jedna grupa, kad se već kod Svete zemlje, vraćala se tamo iz pokloničko putovanje i sada pozdravljaju se s onim vodičem i sad još jedan, imali još nešto, neko da pita i kaže, jedan, ja bi nešto pitao, kaže, družili smo se tu 10 dana, kaže, imate li vi ovdje na ovim prostorima nekog znamenitog čovjeka ili znamenite ljude? Oni kaže, kako da li bi imali? Pa kaže, znate zašto pitam? Zato što nigdje nisam vidio u ovom gradu i u kraju, nijedan spomenik njima u čast podignut. A, kaže, zato, pa znaš šta je, oni su, kaže, mnogo činili za narod i za veru i šta ja znam, onome što mi im je zadato. Ali, kaže, nisu dali od sebe maksimum. Da su samo još malo, da su za pedalje, da su samo za mali prst dali još od sebe, mi bi njima podigli spomenik u čast i slavu onoga što su činili u svom životu. Malo ima sofizma, razume se. Ali isto tako u tom sagledavanju onoga što je rečeno ima i istine. Kad god mislimo da smo došli do nekoga kraja, sigurno da ima snage da se još nešto učini u svom zemaljskom životu da bi nadgradili na neki način i tu istinu evanđelsku. Kad je u pitanju ti darovi koji se daju, još mi jedan ovako ostaje primjer da vam navedem. Osnov mi u srcu i sjećanju, vi ste možda i čuli, možda ste nekad i upoznali nekog našeg brata Žarka Vidovića koji ima golgotsku prošlost. I kad su ga pitali jednom na jednom simpoziju, on bio gost u Velikoj Remeti, tamo okupilo se studenata naših, oko svog profesora i oko njega koji je bio tu, i pitaju, ajde Žarko, ti nam reci, kako ti doživljavaš Boga Oca u odnosu na i Svetu Trojicu, ali i prvenstveno u odnosu i na nas ljude. On kaže ovako, u svom stilu nekom, pa znate kako, kao jedan dobri roditelj koji je uzeo u oba dlana ovako jednu lepu jabuku i predaje to svom sinu i svojoj porodici. E tako mi se čini da i Bog Otac kaže, daje u svom naručju svog zagrljaja, odvaja svoga sina i daje ga rodu ljudskom. I zaista je imao i ovaj, tako slikovito je to rekao, da je to nekako ostalo upamćeno, imao je ovaj naš ugledni profesor i pravo kad je to rekao. Onog momenta kada je zakucan posljednji ekser u krst Hristovi, kada je bio razapet, od tog momenta najotvoreniji, najšire se prizivamo u zajednicu kroz preobražavajuću tu našu sposobnost i moć koja uvek treba i mora i jeste uvek zakvašena Božijim prizivom za svakog od nas pojedinačno. I tačno Bog zna koliko ko može, koliko ko ima snage da nas priziva, da nosi terete svome Gospodu. Zato je neopravdano i neopravdivo. Neko kad kaže, prevelik je teret mi ovaj životni na mene, na moja nemoćna pleća navaljen, ja nisam kadar da ga nosim, ili bar nisam kadar da ga nosim čestito. Neće biti tako. Svaki ima još mogućnosti da pridoda još jedan aršin te unutrašnje snage koju mu Bog daje i da je primjeni u ovozemaljskom životu. E sad, prilike, kažemo, govorimo ukratko o ovom što sam govorio o samoj svetoj liturgiji, da kažem još njenih nekoliko ovako značajnih momenata koje nas jednostavno priziva i kroz to osveštava. A to je na prvom mjestu molitva. Ja verujem da bi vi, kad bi vas neko pitao kakva je razlika između molitve liturgijskog učešća na svetom bogosluženju, ne bi znali odgovoriti. Imali bi pravo. Zato što je ona sva prožeta. Pa, šta je, nego prožeta je sama ova liturgija molitvenošću. I da je njen osnovni taj moment, taj sabirni, saborno-sabirni karakter liturgije. Otuda, kažem, i zajednica, otuda tumačimo i njenu etimološku misao i ovu složenicu kao jedno sabirno tkivo svih nas. Ne samo, kažem, jedne, kao što rekao malo pre generacije, nego i generacija iz vremena od pre 2000 godina, tako će dakle biti i u buduće. Onda imate drugu njenu istu takvu jednu dimenziju, da je ona biblijska. Liturgija jeste karakteristika njene biblijske te dimenzije. Zašto biblijske? Pa zato što ona sva izvire stvari iz Svetoga pisma, iz Biblije. Svaka reč je natopljena božanskom istinom koja je biblijska. Uzmite tamo, kad uzimate, recimo, ili kad služimo večernje molitve, pa vidite, oni su sve ispredani kroz te psalme, pa jutrenje također, pa sve molitvene pesme, pa i kroz liturgiju. Nema ni jednog momenta da nije istaknut tamo biblijski taj karakter. Negdje prije nekoliko godina štampana je jedna knjiga pod blagoslovom vladike Longina u Americi, i onda, verujte, kao sveštenik toliko godina sve to uzmem je i pogledah, tamo svaki stih iz bogosluženja, iz jektinije, a da ne govorim svih ostalih, pored, to stoji broj, 1, 2, 3 i tako dalje. I na, pored svega onoga ima objašnjenje to u fusnoti. Uzeto je odavde iz Svetog pisma, uzeto je odavde iz Svetog pisma, uzeto je odavde i tako dalje. Uzmite Brsku Midiju, jedno, ono, i početak posla i sve ostalo. Sve u stvari uzeto iz Svetoga pisma i ona na taj način postaje potpuno biblijska. Onda imate biblijsku ovu liturgijsku dimenziju kao svetootačku, bogoslovsku. Razume se? Neka je blagosloven Bog koji prosvećuje i osvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svet. To se odnosi na nas, zato što smo potopljeni u taj biblijski način života. I što su svetitelji na neki način najznačajniji, najotvoreni, najlepši u stvari primjeri same Svete crkve, sveti u crkvi. I crkva i čini ih svetitelje našim uzorima i onima koji nas privode samo Gospodu. Apostol Pavle na jednom mjestu kaže tamo, gledajte se na mene kao što ja ugledah na Hrista. Neće biti da je apostol Pavle, apostol naroda, toliko hteo da istakne sebe kroz ovaj primjer, naprotiv, nego hoće da kaže do duše da je on sav u tom liturgijskom smislu potopljen bio u Hrista. I sada mi koji smatramo, daleko nam je Hristos, kako ćemo ići sad dosegnuti do njega, onda mi idemo tragom apostola Pavla, on nam nekako bliži, i ne samo vremenski, nego je bliži i po nekim ljudskim karakteristikama i osobinama. Da. I onda kad prepoznamo da smo na putu apostola Pavla, onda mi je lako već. A onda znači to je samim tim onaj put Hristov za koga smo rekli da je put istine i život, koji je sam za sebe to rekao. E tako su ti sveti ljudi koji su, evo sad pomenuh jednu ličnost iz novije naše istorije, inače to je čitava plejada svetitelja u kalendaru naše svete crkve, koji se proslavljaju na jedan sveti i veličanstven način kroz sveta bogosluženja. Ali to su sveti koji su postali sveti ne zato što su oni to sami sebe odredili da budu svetitelji, ne naprotiv, nego to je došlo kao kruna njihovog zemaljskog života. Dakle, nekoga ko će da kroz svoje mošti i sve to prisustvo crkve, da prosveće i osveće svakoga, kao što rekao malo pre, čovjeka koji dolazi na svet, koji nam pomaže u našem trudu, liturgijskom trudu, u našem svakodnevnom životu, kroz naše molitve, kroz naše poklonjenja, kroz, pa uzmite samo koliko je značajno, recimo, bilo ranije u našem narodu, koliko je svijest bila ta narodna, da su najčešće deci davali imena i svojih svetitelja. A isto je to vrlo važno, da je danas gubimo kopču sa tom jednom merom, da kažemo, nije važno, da ćemo deci imena, ne znam, po ugledu na neke strane, i glumce, i futbalere, i umetnike, neke, ne znam čega li sve. Naš narod pobožni čestiti je najčešće, još pogotovo kad je dete rođeno blizu nekog praznika ili na sam praznik, onda je to najčešće dobilo ime toga dana. Zašto? Zato što noseći ime svetitelja, u stvari ga podražava u njegovom ovozemaljskom životu. Stalo taj sveti, kad mu pomenete ime. A drugo, i sveti svakako na jedan svoj misteriozan način pomaže onima koji, razume se, koji su otvoreni i koji traže pomoć i zaštitu od svetitelja kroz taj odnos da nose ime svetitelja. E dakle, ti svetitelji su u stvari naši najpouzdaniji učitelji i vaspitač i predvodnici i pokazatelji puta liturgijsko koji vodi ka spasenju. I ima još jedna dimenzija liturgije za koju ću sam napomenuti, ima njih više, razume se, ali eto koja nam govori još o jednom značajnom momentu našega života, a to je ta ikoničnost u životu. Znate, pošto sam ovako bio i uz studente, pa iz didaktike, iz ovih pedagoških predmeta, imate raznih termina, pa onda između ostalog postoji ta očiglednost u nastavi. I kažu negdje svi koji su pisali, bavili se tom oblašću, kažu da čovjek oko 70% pamti stvari koje vidi ispred sebe. Sve ostalo može biti na neki način naučeno, ali jednostavno taj vizualan način je vrlo značajan. Ima jedna krilatica koja pedagoška koja kaže, kažeš mu, zaboravi, vidi, nauči, a pokažeš mu i uradi to, onda zna. Znači, prosto kroz te tri načina, to možemo i u crkvi isto tako da pokažemo. Jer dolazak u crkvu i pogotovo u deci koji je za njih naporno je 2-3 sata da stoje, nego dobro bi bilo da ih negdje upošljavamo, kako bi to mogli da kažemo, da ih aktiviramo, da njima to bude interesantno i da pokažu svojim primjerima, jer se oni nekako najdublje negdje oslikavaju u dušu. E tako i ta ikoničnost dolazi od reči, razume se, ikona, iko, što bi na grčkom značilo slika ili slika. Tako smo i mi, svi ljudi u stvari ikona Boga živoga. Jer kako je čovjek kao slovesno biće stvoren? Pa stvoren je, kako kaže i Sveto pismo s početka, i kako ga Bog najavljuje da ga stvori po slici i prilici svojoj. E šta je slika, reč? Da ste razmišljali možda oko toga šta znači reč slika? Znači, čista, lepa srpska reč, znači slika. Nešto što vidimo ispred sebe, pa kad nešto kopiramo, bilo na papiru, bilo na drvetu, bilo na kamenu, bilo na koji način, to je nešto što bi rekli, skidamo ga sa originala. E tako i čovjek po idealu svome, po samom gospodu, po tvorcu svome, stvore. Imate slika i imate prilika još. A šta bi to bila prilika? Nešto što ide priliku. Znači, ovo nam je dato. Slika nam je data, niko nije ničim zaslužen što smo mi rođeni u ovom vremenu, od naših roditelja, u narodu, u veri, sem onoga koji nas je poslao i uveo u ovaj svijet, samog priziva naše gospoda. I to nam je dato. Ali nešto što ide pri tome, to je ta prilika, prilikus, znači, onda to je nešto što od nas se traži kroz taj naš dinamizam, kroz slobodu koja nam je darovana i dato samog gospoda, odabiru naše. Znači, nešto nam je dato, a nešto i zadato. Eto, to je kroz tu ikoničnost naročito koja se ogleda liturgiji. Zato i kažem, kad dođemo negdje u hram, kažem, oj, kako je lepo, kao u crkvi negdje ovdje. I zaista se i treba i da se i trudimo i sveštenici veriti da nam bude što lepše na svetom bogosluženju, posebno na svetoj liturgiji. Sve što vidimo, lepi ikonostas, lepe ikone, lepi momenti, pevnički, lepi, unutrašnji, sve to u stvari jeste neki način i izraz za lepotu tu ikoničnosti. Pa lepe i odežde, pa sad ako, to je znači da sve ono što utiče drugim riječima na naša čula, kao što je čulo vida i ikoničnost. Ali ne podrazumeva se samo ikoničnost kroz to čulo vida, nego i kroz ostala čula, pa recimo čulo sluha, da doživljavamo lepu reč, molitvu kroz pesmu, horsku ili kako drugo, pevničku. Isto je tako nešto što utiče sa jednom lepotom i na naše čulo sluha. Pa onda imamo čulo mirisa, recimo. Zašto? Imamo i tamjan, pa miris, tamjan koji se širi u hramu. I to je ta liturgijska lepota i dimenzija. Pa onda imate čulo i osjećaja, kad prilazimo, ljubimo ikonu, ljubimo časni krst, ljubimo svešteniku ruku, pričešćujemo se, imamo taj osjećaj, živi kontakt sa svetim pričešćem. Sve je to tako značajno i neprocjenjivo za taj jedan liturgijski način života. Eto, kroz evo, samo nekoliko ovih, rekao bih, nagoveštaja, otvorio sam temu za razgovor, a evo, prilike, tako smo se dogovorili da jedno, bude jedno 40 minuta ovo moje izlaganje, pa da možda krenemo, ako ste raspoloženi i voljni, na onaj drugi zanimljiviji deo razgovora, gdje ćete možda vi postaviti nama svještenicima neko pitanje, gdje ćemo i pokušati da odgovorimo, ili ćemo nastaviti možda u nekom ovom drugom momentu, da tamo gdje sam stao sa dalje možda nekim izlaganjem. Jer to je neiscrpna tajna, liturgija je neiscrpna tajna, kao što rekao. Neistraživa tajna, neistraživo, kako crkvi to ne kažemo, neistraživo carstvo nebesko koje nas dovodi sa mirnim dijelom kroz naše razumevanje, ali zato više kroz našu veru, kroz naš taj životni i živonosni odnos sa samim bogoslužijem, a posebno evo kroz tajnu svete liturgije koju, evo, Bogu hvala i slava, ovdje služimo koliko je moguće redovno i na njoj se okupljamo. To je ta jedna sabornost koja je vrlo važna, kažem, i elementarna kao dimenzija same liturgije, ta sabornost gdje se okupljamo i gdje čovjek dobija dostojanstvo kako nigdje ni na kom mjestu neće moći dobiti. I otuda svaka kršćanska duša ima svoje mjesto i u crkvi i sa istim dostojanstvom se ophodimo. I ono dijete koje je tek rođeno i kršteno u svetoj crkvi ima svoje mjesto i svoj priziv na koji ne treba da se, razume se, oglušim i da kažu, e sad je ono niže karakter, ne, naprotiv, svi smo date pozvani i prizvani kroz bogosluženje da stasavamo i da rastemo u tu meru, raste visine Hristove.
U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete kako je 10. novembra 2022. godine u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu besedio profesor doktor protojeri Stavrofor Dragomir Sando. Tema ovog duhovnog predavanja bila je liturgija, svedočenje Boga kao Oca. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
U glas viknu gospoda Rišćanska.
Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.